Dëgjues sunderuar miqdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Lideri i opozitës Isa Mustafa thot se Beogradi do të humbas shumë nëse nuk pranon marrëveshjen e Brukselit. Në Maqedoni mbahet rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale, ndërsa në Maltezi qytetarët zgjedhin presidentin. Shëba i quan të Neveriç me sulme të vdekje prurëse të talibanëve kundër shërbyesve amerikanë. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Beograd janë duke u zhvilluar konsultime të gjera për ofertën e Brukselit në bisedimet Kosovë-Serbi. Përveç konsultave të udhëheqës së lartë shtetërore, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić për sot ka parapar takime edhe me shefat e grupeve parlamentare. Në takimin e fundit në nivel kryeministrash, Kosova dhe Serbia nuk kanë mundur të arrijnë marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve. Autoritetet serbe kanë thënë se Brukseli nuk ka ofruar kompetenca për asociacionin e komunave serbe në fushën e gjyqësisë dhe policisë. Prishtina në anën tjetër ka thënë se nuk do të lëshoj pe dhe nuk do të pranoj asnjë përgjegjësi ekzekutive për asociacionin. Palët duhet të deklarohen deri të martën nëse pranojnë ose jo marrëveshje. Në Maltezi sot mbahen zgjedhjet presidenciale. Në garë për kreun e shtetit janë presidenti aktual Filip Vujanović, njëherë është kandidati i Partisë Demokratike të Socialistëve, si dhe kandidati i pavarur Mio Draglekić. Vujanović ka premtuar se do të përmirësoj demokracinë e Maltezi, i cili synon në antarësimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO, nërsa Lekić është zotuar se do të luftoj korrupsionin dhe krimin e organizuar nëse ai fiton. Kryeministri Maltezi Milo Gjukanovic ka kërkuar që shqiptarët në këtë vend të hedhin votën e tyre për Vujanovicin. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka cilësuar si të neveriç me sulmet e talibanëve në Afganistan, të cilat kanë vrarë 5 Amerikan. Tre ushtarë Amerikan, një diplomate dhe një punonjës i Departamentit Amerikan të mbrojtjes, janë sulmuar të shtunën në provincën Zabul, së bashku me ta ka vdekur edhe një mjek Afgan. Po ashtu të shtunën, një tjetër shtetës Amerikan është vrarë në një sulm të kryengritësve në lindje të Afganistanit. Shtetet e Bashkuara kanë shtyrë provën e një rakete balistike ndërkontinentale të planifikuar për javën e ardhshme. Zyrtarët kanë thënë se kanë marrë këtë vendim për të shmangur keq interpretimet nga Korea e Veriut. Vendi komunist ka bërë një sër kërcënimesh të pazakonta qysh në muajin mars, kur edhe është sankcionuar nga Kombet e Bashkuara për shkak të provës së tretë bërthamore. Ai ka thënë se do të kryej sulme bërthamore në Shëba dhe ka shpallur gjendje lufte me Korenë e Jugut. Sot është dita botërore e shëndetit, 7 prilli përkon me ditën e themelimit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në vitin 1948. Çdo vit OBSH-ja zgjedh një temë e cila nxjerr në pah një fushë prioritare me interes për shëndetin publik. Tema për këtë vit është tensioni i lartë i gjakut. Dëgjues së nderuar, ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Kryetari i partisë më të madhe në opozitë, Isa Mustafa, i bën thirrje qeverisë së Kosovës që të mos lëshojë pe në raport me Serbinë dhe të jap pushtet ekzekutiv Bashkisë së Komunave Serbe në pjesën veriore të Kosovës, siç po kërkon Beogradi. Thirrje i dërgon edhe Serbisë që të pranojë marrëveshjen sepse nuk mund të nxjerrë më shumë nga pala kosovare pavarësisht se kush është në pushtet. Me zotin Mustafa ka biseduar Fatmir Aliu.
Si tash, si pas disa vjetve, Kosova nuk do të bëjë më shumë kompromise për sistemimin e sërbëve në pjesën veriore, si që dëshiron Serbia. Andaj Beogradi zyrtar duhet të pranoj zgjidhjen e ofruar nga Brukseli, bën thirrje kreu i partisë më të madhe opozitare në Kosovë. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, tha se Serbisë i është ofruar një rast për të paqësuar me Kosovën, dhe se po nuk e shfrytëzoi këtë mundësi, ajo do të vazhdoj të humb kohë.
Unë mendoj se Serbia do të humbë të shumë që ose nuk I pranon tani zgjidhjen, sepse nuk ka zgjidhje tjetër. Mund prapë të presë edhe 2 apo 4 vjet tjera, por prapë se prapë do të jetë gjithmonë kjo zgjidhje që ne është ofruar tani nga Bruxelles.
Kryetari I Prishtinës shfaq bindjen e tij se kërkesat që tani po shtrohen nga Bruxelles në adresë të Beogradit që të pranojë marrëveshje me Kosovën në mënyrë që t'i hapen Serbisë dyert për anëtarësim në Bashkimin Evropian janë një rast që pala serbe duhet ta shfrytëzojë. Sipas tij, me kushtet që Bruxelles ka paraqitur Beogradit, Serbia është vënë edhe para sprovës së zgjedhjes së partnerit të saj strategjik, që të parafrohet me Perëndimin apo të mbetet me partneren e saj nga Lindja.
Deklaratat në Serbi dhe të atyre që deri më tani janë konsideruar si skifter kështu mjaft të mëdhej ose si nacionalist serb, prapse prap janë që ata panojnë që të parafrohen më shumë ka Evropa se sa që shkoj ka Lindja.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić me ndërmjetësimin e shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton janë takuar 8 herë me radhë në Bruksel për të gjetur një zgjidhje për pjesën veriore të Kosovës. Prishtina insiston që ajo zonë e banuar me shumë mit serbe të jetë në kuadër të rregullimit kushtetues të Kosovës, kurse Beogradi po refuzon çfarë do marrëveshje e cila nuk e njeh atë pjesë si autonome ndaj autoritetit të Prishtinës. Mirë po krye opozitari Isa Mustafa mendon se qeveria e Kosovës nuk duhet të lëshojë pe. Edhe as që ka arsye për të bërë kompromise të tilla.
Tani nuk kemi ne hipotezë sa I përket kushteve që ne po na vehen për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Serbia është atje dhe po të mos ta kishte Serbia këtë zor, Serbia s'do të ulej fare që të bisedojë me ne, do të trajtonte edhe matutin e Kosovës si një territor të vetëm ose do dëshironte të gjymtonte funksionimin e shtetit të Kosovës. Por kushtet tani po I vehen Serbisë, do mendoj që ne duhet të sillemi në mënyrë konstruktive.
Sjellja konstruktive, siç shpjegon ai, nuk do të thotë që Prishtina duhet të lëshojë pe. Mirë po Kosova, sipas vlerësimit të tij, duhet I tregojë Bashkimit Evropian që është në gjendje të negociojë dhe të zhvillojë dialog në mënyrë që serbëve në pjesën veriore t'i ofrojë të drejta që I kanë të gjithë qytetarët e Evropës. Sidoqoftë jetë Bashkimi Evropian u ka dhënë afat Prishtinës dhe Beogradit që deri më 8 prill të parafrojnë qëndrime dhe të pranojnë ofertën e saj, e cila nënkupton krijimin e një bashkësie serbe të komunave, e cila nuk pritet të ketë pushtet ekzekutiv sipas propozimit marrëveshës së paraqitur në opinion publik. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Qytetarët e Maqedonisë votojnë sot në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale. Komisioni Shtetror I Zgjedhjeve ka vendosur që zgjedhjet të ketë në 29 komuna dhe shkupin si njësi e veçantë e pushtetit lokal. Në raundin e parë të zhvilluar më 24 mars janë zgjedhur 49 kryetar të komunave. Por për të mësuar se si është duke ecur procesi I sotëm zgjedhor, ndjekim Zërjeta Hajro Jahjagën.
Në Maqedoni sot mbahet raundi I dytë I zgjedhjeve lokale në 29 komuna dhe qytetin e Shkupit, ndërsa rivotime për raundin e parë do të ketë në dy komuna. Qendrat e votimit në këto komuna janë hapur në orën 7 të mëngjesit dhe procesi I votimit po ecë pa probleme. Ka njoftuar kështu zëvendës kryetari I Komisionit Shtetëror Zgjedhor Subihi Jakubi.
Dhe deri tash si mas informacioneve tona kemi atë se cilat janë hapur të qendrat e votimit. Ka pasur vetëm një problem teknik në një qendër votimi në Rrëçani, me cilën ka pas probleme me regjistrin zgjedhor, mirë po ajo më njëherë është menjanuar. Dhe një njëherë ka pasur një problem teknik tjetër në Gjorgj Petrov, po dhe ajo është menjanuar. Dhe gjitha qendrat tjera domethënë se punohat edhe në ato dy qendra punohat në përputhshmëri me kodin zgjedhor.
Ndërkohë që procesin zgjedhor edhe këtë raund e ndjekin vëzhgues të vendit dhe misionet ndërkombëtare OSB dhe ODHR. Edhe Asociacioni Qytetar Mos, që vëzhgon votimin e sotëm me 2080 vëzhgues, ka kumtuar se janë hapur të gjitha vendvotimet në të cilat Mos ka caktuar vëzhgues, ndërkohë që janë vërejtur edhe një varg parregullsisht, kryesisht aspekti teknik.
Në klasashko mesto 21.64 vopshtina Veles.
Në njësin zgjedhore në komunën e Velesit një votues ka fotografuar flet votimin, ndërka që në Koçani mungojnë flet nga ekstrati I listës zgjedhore në të cilët janë regjistruar 90 votues. Është lajmëruar Komisioni Komunal Zgjedhor dhe votimi akoma është në ndërprerje. Ndërkohë në komunën e Gostivarit prej 5 anëtarëve të Komisionit Zgjedhor vetëm njëri mban legjitimacionin e nevojshëm, ka deklaruar kryetari I Asociacionit Qytetar Most Darko Aleksov në takim takimin e parë të sotëm me mediat. Ndryshe partit shqiptare në raundin e dytë për të fituar postin e prefektit konkurojnë në Tetov, Gostivar, Struk, Qair, Haraqin, Vrapqish dhe Tearc. Në raundin e parë të zgjedhjeve lokale të cilut u mbajtën para dy javësh, gjegjësisht më 24 mars, u zgjodhën 49 kryetarë të komunave. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Pason edhe një kronik nga bota, lajmi se shumë të burgosur në Guantanamo kanë hyrë në grev, urie ka rikthyer vëmendjen ka objekti që administrohet nga Shtetet e Bashkuara. Në këtë burg ndodhen persona që dyshohen për vepra terroriste. Korespondentja e Radios Evropa e Lirë, Hedhur Maher, ka përgatitur kronikën në vazhdim. Në fillim të muajit shkurt, komandanti një kampi në Guantanamo ka rinisur një politik të vitit 2006 duke u kërkuar të burgosurve kuranët për kontraband të mundshme. Disa të burgosur ka nisur të refuzojnë ushqimin për të kundërshtuar këtë veprim, të cilësuar nga ta si përdhosje. Në javët e fundit, grevës janë bashkuar shumë të tjerë. Avokati amerikan David Rams përfaqëson 15 të burgosur, së paku 6 prej të cilëve janë në grevë. Ai ka vizituar qendrën e burgut pak javë më parë dhe ka folur në telefon me dy nga klientët e tij më 29 mars.
They told me that the hunger strike is still widespread.
Më kanë thënë se greva e uris po vazhdon të përhapet. Sipas tyre, pothuajse të gjithë në kampin 6, i cili është më i populluari në burg, refuzojnë ushqimin dhe janë të vendosur të vazhdojnë derisa të arrijnë qëllimin. Edhe nëse kjo do të thot uri deri në vdekje, thot Rams. Ai beson se disa nga grevistët do të nisin të hanë nëse ndalon kërkimi i Kuranit. Por jo të gjithë.
Because the strike has persisted so long.
Sepse greva ka zgjatur aq shumë, qëllimet janë zgjeruar për te qëllimit fillestar dhe tani protestohet kundër faktit që mbahen për një kohë të pacaktuar, pa padi dhe me asnjë zgjidhje në horizont, thot Rams. Prapa grilave në Guantanamo vazhdojnë të mbesin 166 të burgosur në ndyshimet për terrorizëm. 89 prej të cilëve vijnë nga Jemeni. Nga ata 166, administrata presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka urdhëruar që 86 të transferohen në vendet e tyre ose në vendet e treta. 46 përballen me burgim të pacaktuar sepse rregullat amerikane për provat kanë parandaluar ngritjen e akuzave, por në të njëjtën kohë ata konsiderohen si te të rrezikshëm për t'u liruar. 6 të burgosur ndërkaq janë në fazën e gjykimit aktiv dhe të tjerët që kanë mbetur janë pjesë e hetimeve të vazhdueshme. Shtëpia Bard ka thënë se është duke vëzhguar nga afër situatën. Ka mos përputhje për numrin e të burgosurve në grevurie. Më 1 prill, Pentagoni ka thënë se 39 të burgosur janë duke refuzuar vazhdimisht ushqimin, ndërsa avokatët e tyre thonë se numri i grevistëve është afër 130. Ajo çfarë është e qartë është se autoritetet në Guantanamo janë duke ushqyer me forcë së paku 11 të burgosur grevist, thot zëdhënësi i Pentagonit Todd Brizel.
That's correct. Yep, we will not allow.
Kjo është saktë. Ne nuk do të lejojmë që të burgosurit të dëmtojnë veten. Ne vëzhgojmë kushtet e tyre në bazë ditore dhe nëse është e nevojshme në bazë të udhëzimeve që përcakton Byroja Amerikane e të burgosurve, i ushqejmë ata, thot Brizel. Praktikat e ushtrisë amerikane për t'i ushqyer të burgosurit me forcë, duke u futur një gyp në hund, i cili kalon poshtë fytit dhe bart ushqimin në stomak, nga avokatët dhe aktivistët të drejtave të njeriut konsiderohen si të paligjshme e madje edhe si formë e torturës. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Lideri i opozitës Isa Mustafa thot se Beogradi do të humbas shumë nëse nuk pranon marrëveshjen e Brukselit. Në Maqedoni mbahet rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale, ndërsa në Maltëzi qytetarët zgjedhin presidentin. SBA i quan të neveritshme sulmet e vdekje prurëse të talibanëve kundër shërbyesve amerikanë. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Takimi i radhës është në orën 16:00, deri atëherë miru dëgjofshim.